Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'usumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa hawat fila rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai muamalah, ahkam muamalah atau fikih muamalah. Di sini telah kita bahas mengenai masalah hajrun. Ini penghalang tentunya di dalam bagian masalah safih. Ya, pernah dibahas sebelumnya bahwa masalah safih itu walinya adalah ayah atau kakek, kalau kesafihannya itu berlanjut dari umur yang belum baligh, kecuali kalau kesafihannya itu bukan diawali dengan ketidakbalighan, maka walinya adalah hakim syar'i. Itu pernah dibahas sebelumnya. Dan juga pernah dibahas sebelumnya bahwa safih itu tidak bisa melakukan muamalah seperti B atau jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Dan juga tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan tanggungan baginya seperti pinjam-meminjam dan yang lainnya. Kecuali hal-hal ini atas arahan dan izin daripada walinya, itu tidak mengapa, bisa disahkan. Ada pengecualian dari masalah safih ini, bahwa safih memang tidak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan harta. Baik itu hartanya untuk jual beli ataupun sesuatu yang akan menjadi tanggungannya atau kewajibannya kepada orang lain seperti hutang. Tetapi hal yang bisa dilakukan oleh safi, bisa melakukan talak. Itu bisa dilakukan karena talak tidak ada hubungannya dengan masalah harta. Dan juga misalnya ikrar. Hatta atau misalnya ikrarnya seorang safi ini atau sumpahnya seorang safi ini berhubungan dengan masalah qisas, ini bisa diterima. Ya. Jadi masalah talak, masalah ikrar, bahkan misalnya ikrarnya mengenai masalah nasab. Ini pun bisa diterima, kecuali kalau muta'allaqnya atau yang berhubungan dengan sumpah atau ikrarnya tersebut berhubungan dengan uang. Misalnya berhubungan dengan mal atau berhubungan dengan mal, misalnya waris dan segala macam yang ada hubungan sama nasab dan segala macam. Seorang safi tidak bisa dipercaya ikrarnya. Yang lainnya misalnya seorang safi bisa diterima ikrarnya dalam masalah hal-hal yang hubungannya selain daripada hubungan masalah harta. Mengenai misalnya masalah pencurian bisa diterima ikrarnya. Ala kulli hal, sesuatu yang tidak berhubungan dengan harta itu bisa diterima bagi seorang safih. Kalau seorang safih melakukan sumpah atau nadar bagi dirinya misalnya untuk melakukan sesuatu, hal itu bisa diterima. Kecuali kalau nadarnya berhubungan dengan harta, ini tidak bisa diterima. Kalau misalnya seorang wali, melihat dan mengetahui keberadaan sang safi melakukan jual beli misalnya, dan seorang wali melihat dan mengetahui bahwa jual beli yang dilakukan sang safi ini itu akan menjadikan mudarat bagi sang safi ini, ya kan, bagi sang safi ini, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sang wali itu bisa dan memiliki hak untuk membatalkan jual beli yang dilakukan oleh sang safi. Jadi hal ini perlu diketahui oleh kita semua. Yang selanjutnya insyaallah kita akan membahas mengenai masalah aqaul fil muflis, yakni masalah al-hajru fil muflis. Tetapi sebelumnya ada sedikit ada sedikit yang belum dibahas mengenai masalah Syafi ini adalah kalau misalnya sang Syafi ini mengklaim dirinya sudah rusdi atau sudah tidak safih lagi atau sudah dewasa mengenal manfaat harta penggunaannya kemana dan segala macam, maka tugasnya bagi seorang wali ini mengikhtibar atau mengimtihan atau melakukan ujian baginya. Apakah dia itu benar-benar sudah dewasa, sudah bisa menggunakan hartanya atau belum. Jadi gitu. Jadi kalau memang sudah terbukti, maka bisa dia gunakan dan keluar dari sifat safi. Tapi kalau belum terbukti, maka dia harus kembali kepada walinya untuk melakukan muamalah. Itu yang sempat terlupakan di dalam masalah safi. Dan selanjutnya insya Allah pembahasan mengenai masalah muflis. Apa sebenarnya muflis itu sendiri? Muflis itu adalah orang yang dimana karena terlalu banyak hutang sehingga dia tidak bisa membayar. Walaupun misalnya dia memiliki harta, tetapi hartanya lebih kurang daripada hutang yang dia miliki atau yang wajib dia tunaikan. Maka dari sini dia terhalang untuk menggunakan hartanya. Gitu, terhalang untuk menggunakan hartanya. Jadi siapa yang menghalangi di sini? Yang menghalangi di sini adalah hakim syar'i. Jadi kalau hakim syar'i mendetek dan mendefinisikan bahwa seseorang telah muflis, maka dia terhalang untuk menggunakan hartanya kecuali dia menunaikan menunaikan hutangnya. Kalau misalnya ada kasus demikian bahwa sang muflis memiliki harta yang banyak, ya, sang muflis memiliki harta yang banyak dan juga dia memiliki hutang misalnya, dan dia memiliki hutang. Hartanya misalnya lebih banyak daripada hutangnya, maka dia tidak disifati dengan muflis. Jadi dia bisa menggunakan hartanya. Tetapi kalau misalnya diidentifikasikan bahwa sang muflis ini dengan menggunakan hartanya itu ingin menghindar daripada hutang yang dia miliki, maka hakim syar'i bisa mengkategorikan dia sebagai seorang muflis. Adapun ada beberapa syarat yang menjadi syarat untuk dikatakan kepada seseorang ini sebagai seorang yang muflis. Syarat yang pertama adalah hutangnya sabit baginya. Artinya dia dalam kondisi sekarang itu memiliki hutang. Bukan dalam bilquwah atau bukan dalam kondisi akan memiliki hutang. Tidak. Dia dalam kondisi sekarang halian memiliki hutang. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah hartanya dia, ya kan? Uangnya dia atau piutangnya dia, misalnya dari masyarakat, misalnya dia memiliki piutang, ya kan? Itu lebih kecil jumlahnya, lebih sedikit jumlahnya dari hutangnya. Jadi kalau misalnya dia memiliki benda atau memiliki harta atau memiliki piutang dari masyarakat, itu lebih banyak, lebih besar daripada hutangnya dia sendiri, maka tidak bisa dikatakan muflis. Jadi muflis itu kalau apa yang dia miliki itu lebih sedikit daripada hutang yang dia wajib tunaikan. Itu bisa dikatakan muflis. Kecuali, tapi tidak dihitung hal-hal yang mustasnayat aniduyun yang dikecualikan dari hutang. Misalnya apa yang pernah disebutkan sebelumnya mengenai masalah rumah atau hal-hal yang secara kebutuhan yang sangat daruri bagi seseorang untuk hidup, misalnya rumah. Sebagian mengatakan kendaraan, kalau dalam istifta'at mengatakan kendaraan juga, rumah ataupun alat-alat untuk komunikasi seperti misalnya handphone atau misalnya hal-hal yang sifatnya itu hubungannya dengan kebutuhan daruri di dalam kehidupannya. Ini dikecualikan dalam hitungan hutang tersebut. Yang ketiga adalah bahwa hutang yang dia miliki itu wajib baginya untuk ditunaikan, ya, dalam kondisi fi'li, dalam kondisi sekarang. Bukan hutang yang bersifat memiliki waktu. Yani kalau misalnya ada hutang yang disyaratkan dengan waktu, kan, misalnya seseorang berhutang kepada pihak kedua dalam jangka waktu 1 tahun membayarnya. Nah, dalam jangka waktu setahun, dalam periode 1 tahun ini tidak bisa langsung kita sifati bahwa seorang itu sebagai seorang muflis. Jadi harus dia itu selesai masa waktu daripada hutang dan dia tidak bisa membayar. Nah, ini bisa dikatakan muflis. Jadi bukan pada jangka waktu tersebut, karena pada jangka waktu tersebut bisa jadi seorang tersebut bisa membayar hutang-hutang yang wajib dia tunaikan. Jadi bukan pada periode waktu hutang, ya, tetapi setelah selesai waktu hutang tersebut, tapi dia tidak bisa membayarnya. Selanjutnya adalah syarat yang keempat adalah apa? Syarat yang keempat adalah sang pemberi hutang, ya, orang yang memberikan hutang melakukan tuntutan kepadanya dan merujuk kepada hakim syar'i tentunya bahwa si fulan itu tidak membayar. Si fulan itu tidak membayar hutang yang dia miliki, yang wajib dia tunaikan, dia tidak bisa membayarnya, ya kan? Itu menuntut kepada hakim syar'i, dan hakim syar'i nanti selanjutnya akan mendata tersebut apakah betul orang tersebut itu terkategorikan seorang muflis atau tidak. Jadi kalau misalnya memang terkategorikan seorang muflis, maka dia terhalang untuk menggunakan harta yang dia milikinya. Dan wajib dengan harta yang dia miliki, kecuali sesuatu yang mustatsnayat, yang tadi telah disebutkan, masalah rumah dan yang lain-lain, itu wajib menunaikan sebelum dia menggunakan hartanya. Jadi wajib menunaikan dengan hartanya kepada orang yang menuntut hutangnya untuk ditunaikan kepadanya. Nah, inilah tugas hakim syar'i di sana. Nah, kalau misalnya telah terkumpul seluruh syarat yang 4 tadi, maka hakim syar'i pada saat itu bisa menghalanginya dan memerintahkannya untuk membayar hutang kepada orang yang memberikan hutang. Dan tidak ada haknya bagi seorang muflis dalam kondisi dia disifati sebagai seorang muflis itu menggunakan hartanya misalnya untuk jual beli ataupun untuk wakaf ataupun sewa menyewa dan lain-lainnya tanpa seizin siapa? Tanpa seizin orang yang memberikan hutang. Jadi kalau misalnya orang yang memberikan, diawasi oleh hakim syar'i tentunya, orang yang memberikan hutang tersebut mengizinkan dalam kondisi dia itu muflis untuk menggunakan hartanya dalam sewa-menyewa, dalam jual-beli, maka hal tersebut dibolehkan. Tanpa seizin mereka, ini orang yang memberikan hutang, maka seorang muflis tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk menggunakan hartanya sendiri. Itu. Tetapi kalau misalnya sifat kemuflisannya itu hilang darinya, misalnya dia memiliki harta tambahan dari dari iris masalah dari warisan misalnya, dan dia membayarkan hutangnya dan hilang daripada sifat muflis, maka dia bisa menggunakan hartanya kembali. Kalau misalnya seorang muflis ini berikrar bahwa ada sesuatu ainul mal atau harta sesuatu di tangannya itu adalah bukan miliknya dia, tetapi miliknya orang lain, maka tidak menjadi permasalahan untuk diterima ikrarnya atau sumpahnya atau keterangannya. Jadi tidak menjadi masalah untuk diterima. Mungkin itu saja pembahasan dari masalah muflis. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas kelanjutannya mengenai masalah penghalang-penghalang yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.